sibone ngani nje uhulumende ngumuntu nje engani uyazingela ukuthi angayithola kuphi imali. Sibone ngani ayisiyo ndlela uhulumende ongadinga ngayo imali. Aliba laba bantu bayafakwa endleleni eqondileyo, ama-business abo aregistri, ukuze kube sovala ukuthi bayenza msebenzi bani, bathola nzuzo bani, yiphi imithetho abangasebenza ngaphansi kwayo. Asikuzwisisi ukuthi uhulumende aze afike kuleso sinqume. Ubeboneni njalo uzama ukwenzani ngaphandle kokuthi nje hayi ngumuntu opheleleyo nje ukuthi angathola kuphi imali.
Unkosazana Mkasa, sike saxoxa izolo usola kakhulu iZimra ngokuthatha lelinyathelo, kodwa bakhona bathi kungakhathalekile ukuthi umuntu uthola malini njalo usebenza ngaphi, uyazisebenza kumbe uqhatshiwe, kumele abhadale umthelo. Othini ngalokho?
Okwakuqala ngizathi ngibuze uhulumende ukuthi ungathenga inkomo ongayaziyo na. Lapha uhulumende ufuna ukusisenga engasazi ukuthi sidlingaphi, sihlala nga, njalo siyithatha ngaphi imali yokuthi siqalela amabhizinisi. So mina ngithi ngokunjalo engasengi inkomo angayaziyo, baqale ayifide inkomo eyibone ukuthi isisidakele isikwanisa ukuthi eyisenge ithole lolo chago alifunayo. Akungeke kwenzakale ukuthi athi ufuna umthelo njengoba ubaba eseke watsho ukuthi uyawufuna umthelo ebantwini angabaziyo ukuthi bayiphethe ngaphi leyo mali. Singakhumbula ngezisuku eziphelileyo labo ma-informali yibo abavusa umkhonomi wethu ngo-2008 begijima besiye emabhoda bebuya bethengisa impuphu zicutshiwe, yikho lapho esavuka khona. Khathesi silalaba abantu okuthiwa ngama-China abale taxi free abangenisa impahla ezimeni ebezithengise. Ungangena isitolo sabo ubuze ukuthi irisithi ingawo, ungathenga kakuthiwa irisithi uphengethwa bhabha isibongile. Kodwa thina njengama-informal sikhipha imithelo ivini empeni engangesinkwa esiphilisa abantwana ngakho. So angiboni ukuthi engaphinda futhi ethi sikhiphe lowo mthelo.
Baba Moyo, akhona yini amanye amaqhinga angenziwa ngohulumende ukuthola imali kulokuhlawulisa ama-vendors abantu abathengisa ezitaladeni imithelo?
Uhulumende indlela esazi ngayo thina uthola imali emthelweni, kungaba ngesilungu abathi corporate tax, angaba ngamakampani, kungaba i-sales tax empahleni ezithengiswayo, kungaba i-payee eholweni lalabo abaholayo. So kusobala ukuthi nxa ke efuna imali uhulumende ufaka imithetho ezenza ukuthi laba abale mali, njengoba nje sithe sifuna abaphakathi kwelizwe abangaphandle asibafuni, bahugeke ukuthi bengagcini imali zabo ke ngaphansi kwemiqamelo, bekwanise ukuqhela beinveste, baqhelise amakampani abo ukuze bebhadale imali kuhulumende, beqhatshe labantu bebe banengi. Nxa sebelabantu abaningi i-production isikhuphukile, sokunengi kokuthengiswayo, abantu behola izimali zabo bethenga impahla, uhulumende kuba lula nje okumangalisayo ukuthi uhulumende athole ibhesi yakhe laphana ohuqa khona imali isiba nkulu kuthi laba ke abageba ezingaphansi komhlabathi ama-minerals babhadala okungakanani. Beyaziwe ukuthi ngobani labo bantu, uhulumende nje engazitholela imali enhle. Angaza ke sibone nje esegijimisa abantu nje abazama ukuzinceda ezitaladeni.
Mkasa, kumihlangano eliyenze labezimra bathilo yini ukuthi kumele libe selibhalisile ngelanga elingaka njalo liqalise ukubhadala imithelo ngelanga elinje?
Laba abasitshelanga sizange sibe lomhlangano okuthiwa ngumhlangano othukutshayo. Siphenguzwa sekuthiwa ngezindawo ngezindawo sebehamba bebhalisa abantu ukuthi uthengisani uthola malini ngenzuzo. Kukhanya into leyi iphenguyenzakala nje mahlayana. Okakhathesi ngingakhuluma kule ndawo okuthiwa kuseRusape babhizi bahamba bethathela impahla nxa bengagcwalisanga emabhukwini ukuthi balempahla bani njalo zinika inzuzo enganani. Iripoti esiyithola khona manje ukuthi eRusape yikho izimra ekwenza esingene phakathi kwama-informal.